Počúvate sobotný podcast Denníka N, v ktorom sa dnes budeme venovať téme, ku ktorej sa za ostatný týždeň vyjadrilo mnoho médií, ale aj politikov či rôznych analytikov. Ide o tému voľby nového generálneho prokurátora. Myslím, že to bola Monika Tódová, ktorá ako jedna z prvých uverejnila ten zoznam kandidátov, o ktorých sa diskutuje v súčasnej vládnej koalícii. A z tých kandidátov asi najintenzívnejšie sa diskutovalo o jednom mene a tým je Daniel Lipšic. Ale nie len o ňom sa budem dnes rozprávať v sobotnom podcaste s kolegyňou a mojimi dvoma kolegami. Je tu so mnou Monika Tódová. Ahoj, Monika.
Ahoj, dobrý deň.
Šéf-redaktor Matúš Kostolný. Ahoj, Matúš.
Ahoj, dobrý deň.
A komentátor denníka N. Filip Obradovič. Ahoj, Filip.
Ahoj, dobrý deň.
Dúfal som, že už budeme tento podcast nahrávať v našom novom podcastovom štúdiu, ale išlo všetko pomalšie, ako sme si predstavovali, tak dúfam, naši poslucháči, že ešte chvíľku vydržíte, že budeme tento sobotný podcast nahrávať prostredníctvom internetových telefonických liniek, takže tá kvalita zvuku nebude úplne ideálna, ale dúfam, že dostatočná na to, aby sa vám to počúvalo dobre. Poďme teda k tej dnešnej téme. A voľba generálneho prokurátora je historicky, ako to poznáme, vždycky veľmi politicky horúca téma, veď napokon si pamätáme, že kvôli tomu skoro podala demisiu svojho času Iveta Radičová. Keď išlo o Čenteša, tak Smer bol ochotný až porušiť ústavu, len aby tam dostal na tú pozíciu svojho človeka. Prečo vlastne je tá pozícia generálneho prokurátora pre politikov taká dôležitá? Nemalo by to byť viac odborná ako politická funkcia, Monika?
Tak je to preto, že generálny prokurátor je v prípravnom konaní, teda predtým, ako sa vec dostane na súd, kľúčová osoba v trestnom konaní. Naozaj má veľkú moc a veľký vplyv na to, či sa niekto bude stíhať, nebude stíhať, akým spôsobom, ako intenzívne, koľko ľudí sa tomu bude venovať a podobne. A prečo je to pre politikov dôležité? Ja si myslím, že preto, že existujú dve skupiny politikov. Jedna je taká, ktorá tam chce mať zametača. Jednoducho niekoho, kto bude predstierať, že je generálny prokurátor, ale v skutočnosti bude hlavne strážiť to, aby sa tomu politikovi, jeho strane a jeho ľuďom nič nestalo. A potom je druhá skupina a to je vláda a politici, ktorí to myslia s bojom proti korupcii vážne a to si teda zatiaľ myslíme aj o tejto vláde, pretože je to zásadný bod jej programového vyhlásenia a potom jej veľmi záleží na tom, aby tam nebol zametač, aby tam nefungovalo rodinkárstvo, aby tam nefungovali staré vzťahy a aby tam prišiel človek, ktorý je rázny, bude mať aj odvahu na to robiť veci, ktoré možno doteraz tam neboli populárne a ísť tvrdo po každom podozrení.
Veríme tejto vládnej koalícii, že tam bude chcieť dosadiť takého prokurátora generálneho, akom hovorila Monika, že tá zostava súčasná koaličná smeruje skôr k tomu, že tam bude protikorupčník viac ako zametač? Matúš?
V princípe odpoveď je jednoduchá, že áno. Zatiaľ myslím, že nie je dôvod o tom pochybovať, ale nie je to také jednoduché, ako hovorí Monika, lebo spomeňme si na vládu Mikuláša Dzurindu, o ktorej si myslím, že tiež na začiatku nebola pochybnosť, že to myslí dobre a že teda aj chce bojovať s korupciou. A za generálneho prokurátora dosadila naozaj, myslím si, že v úprimnom presvedčení, že vyberá dobrého človeka, ktorý popretrhá väzby na generálnej prokuratúre a bol to Dobroslav Trnka, ktorý sa spätne ukázal ako veľmi slabý prokurátor, ktorý sa nehal skorumpovať a stal sa vlastne symbolom totálneho zlyhania prokuratúry.
Jedna z vecí, o ktorej sa hovorí, je spôsob, akým sa bude ten generálny prokurátor voliť. My sme mali tiež v našom denníku text politika z strany Spolu, Pavla Nechalu, o tom, že napriek tomu, že tá vláda má vo svojom programovom vyhlásení vlády, že chcú, aby ten proces bol otvorený a transparentný. On naznačuje, že zatiaľ to vyzerá, že opäť ten generálny prokurátor bude skôr produktom nejakých zákulisných dohôd vo vnútri koalície. Vyzerá to tak, Filip?
No, minimálne nevyzerá šťastne, keď vopred politici koalície rozprávajú, kto sú ich kandidáti a kto by bol dobrý a kto by bol najlepší generálny prokurátor. Potom to naznačuje naozaj to, čo napísal Pavol Nechala zo strany Spolu, že skôr zasa budeme svedkami nejakej koaličnej dohody a nezmení sa na tom ani spôsob prípadne verejnej voľby alebo verejného vypočutia. Čiže áno, ja by som mal obavu, že z toho zatiaľ, čo sledujeme, no tak vidíme, že v koalícii sa reálne bavia o tom, že kto by mal byť generálny prokurátor, bez ohľadu na to, ako dopadne verejné vypočutie kandidátov.
Ale ja si myslím, že je to práve dobre, že tie mená sa zverejňujú, aj že nám ich tí politici hovoria nahlas, pretože práve vďaka tomu už teraz môže prebiehať diskusia o tom, či ten, ktorý kandidát je vhodný na tú funkciu a ktorý je lepší. Samozrejme, že súčasťou toho výberu bude aj verejné vypočutie, aj teda možnosť, ja dúfam teda, že tam bude možnosť, že tých kandidátov budú môcť navrhovať aj nejaké inštitúcie, nielen politici. Takže ja by som ako keby nezatracovala to, že vôbec teraz vieme, ako oni premýšľajú a asi akých ľudí si tam predstavujú. Ono zase naozaj tých kandidátov nie je až tak veľa, lebo podľa mňa veľa ľudí, ktorí o tomto diskutujú, zabúdajú na to, že ten kandidát by mal chcieť byť generálnym prokurátorom. A my tu nemáme teraz 10 ľudí, ktorí chcú byť generálnym prokurátorom. Ako to nie je funkcia, do ktorej by sa trhali aj tí všetci prokurátori, dokonca ani tí všetci, ktorí sa spomínajú.
Matúš, zobrali sme viac menej akoby za svoje, že keď príde nová vláda a má tú možnosť zvoliť nového generálneho prokurátora, tak máme nového generálneho prokurátora. Treba vymeniť vôbec aktuálneho prokurátora Čižnára? Nebol by on naďalej dobrým prokurátorom? Ako treba vymeniť, tak prečo?
Myslím si, že nie je pochybnosť o tom, že ho treba vymeniť. Môžeme sa pustiť do debaty, že či bol Čižnár lepší ako Trnka. Zdá sa, že bol, jasné. Ale či bol dokonalý? Nebol. To, čo vyplávalo za posledné roky na povrch, že aký systém fungoval na prokuratúre za čias, keď prokuratúru viedol pán Čižnár, je podľa mňa dostatočným dôvodom na to, aby už ďalej nebol generálnym prokurátorom. Nevieme konkrétne o tom, že by on osobne nejak zásadným spôsobom zlyhal, ale ľudia v jeho najbližšom okolí, jeho najbližší spolupracovníci boli v telefóne Mariana Kočnera a fungovali spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s predstavou o tom, ako funguje generálna prokuratúra. Čiže minimálne to, že dovolil, aby ten systém bujnel za jeho éry, je dôvodom, že by mal byť vymenený.
Súhlasíte?
Ak môžem ja povedať na obranu toho Čižnára, tak poviem to, že vlastne mne sa pri ňom nestalo, že sme objavili my novinári nejakú kauzu a že on by ju zamietol pod koberec. Čiže proste keď prišiel Baštrnák, videl, že je to problém, začalo sa to vyšetrovať. Podobne napríklad dotácie na východnom Slovensku Rožkova. My sme ale v situácii, že chceme asi od generálneho prokurátora viac. Čiže to, že bude sám aktívny a že nebude reagovať len na kauzy, ktoré prinesú novinári. Ale čo je podľa mňa podstatné, že prečo by mal Čižnár odísť, tak to je kvôli tomu, že my máme dnes zákon, ktorý hovorí, že funkčné obdobie generálneho prokurátora je 7 rokov a že tá istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za generálneho prokurátora. A toto opatrenie je v zákone práve kvôli tomu, aj čo sa stalo napríklad Trnkovi, hej? Že proste my sme si naozaj vtedy aj novinári mysleli, že on bude dobrý generálny prokurátor a pokazil sa možno rýchlejšie, ako by sme to čakali. Teraz zákonodárca odhaduje, že tá osoba, keď bude 7 rokov generálnym prokurátorom, že to stačí, pretože mať moc v rukách ešte dlhšie je nebezpečné. Proste čím dlhšie tú moc ten politik má, tak tým viac stráca súdnosť. A zrejme zákonodárca predpokladá, že to môže platiť aj pri iných funkciách. ono nakoniec aj pri Čižnárovi sa diskutovalo, či napríklad Smer nepredlží funkčné obdobie, alebo či nezmení zákon tak, že napríklad to bude 5 rokov a umožní Čižnárovi opätovne kandidovať. Nič z toho sa nestalo, ale toto je podľa mňa veľmi silný argument v prospech toho, že prečo treba generálneho prokurátora vymeniť.
To znamená, že tam ani kontinuita nie je možná. Máme zákon tak, že človek môže byť iba raz generálnym prokurátorom. Dobre, posuňme sa ďalej k tomu najdôležitejšiemu, o čom sa budeme teraz rozprávať. Ty, Filip, si napísal v súvislosti s novým generálnym prokurátorom a hlavne teda s jedným z kandidátov, s Danielom Lipšicom, pomerne ostrý text. Napokon už jeho titulok naznačuje, že aký je tvoj postoj, ale teraz dostaneš príležitosť možno aj trošku viac rozviesť. Ty si napísal text s titulkom Lipšic nemôže byť generálny prokurátor. Filip, prečo nemôže byť Lipšic generálny prokurátor?
Pretože zastávam názor, ktorý teda sú aj iné názory na to, ale môj názor je, že dlhoročný politik s veľmi blízkymi väzbami aj na súčasnú vládnu koalíciu by nemal sa stať generálnym prokurátorom. Už len z titulu toho, čo rozprávala Monika v rámci prvej odpovede alebo otázky, že generálny prokurátor patrí k najmocnejším ľuďom v rámci trestného konania. On sám je inštitúcia, on rozhoduje o tom, že ako dopadne alebo ako skončí vyšetrovanie polície bez ohľadu na to, čo polícia preukáže alebo nepreukáže a čo sa nakoniec dostane na ten súd. Teraz otázka je, že asi sa k tomu ešte dostaneme, ale teda ja to načrtnem. Téma bude, že či teda Daniel Lipšic má byť generálny prokurátor. Ja hovorím, že nemá byť generálnym prokurátorom nie preto, že to je Daniel Lipšic, ale preto, že to je politik a že to vlastne systémová vec. Ja proti Danielovi Lipšicovi osobne nič nemám, dokonca súhlasím aj s mnohými názormi, že teda je to rešpektovaný právnik a má ambície, je dôveryhodný a tak ďalej. Ale stále som uznávačom alebo vyznávačom pravidiel, ktoré by sa mali dodržovať a systému brzd a protivách demokracii, ktoré by mali fungovať.
Tých dôvodov, prečo by nemal byť a tých výčitiek voči Danielovi Lipšicovi sa aj v iných textoch objavilo viac, ale zastavme sa pri tomto, dalo by sa to vlastne povedať zjednodušenie, aj ty si to tak napísal, Filip, že má proste obrovský konflikt záujmov tým, že bol veľmi blízko k Oľano, má veľmi blízko k Igorovi Matovičovi a tak ďalej, vlastne nebol by nezávislým prokurátorom. Ale na túto výčitku prišla aj akási obrana zo strany Jozefa Majchráka v postoji, ktorý hovoril, že napokon máme skúsenosti aj u nás, aj v našom blízkom zahraničí, že ľudia, ktorí majú za sebou nejakú politickú minulosť, sa vo funkciách v oblasti spravodlivosti ukázali byť ako dobrou voľbou. On spomínal v Čechách napríklad Otakara Motejla či Pavla Rycheckého, u nás šéfa ústavného súdu Mazáka. Matúš, myslíš si principiálne, že politická minulosť, angažovanosť v exekutívnej politike by mala diskvalifikovať hocikoho z toho, aby dostal nejakú veľmi dôležitú funkciu, ktorá má blízko skôr k tej súdnej moci, napríklad aj na prokuratúre?
Myslím si, že to znamená, že musíme robiť výnimku a že musíme jednoducho porušovať nejaký typ pravidiel, ktoré by sme mali považovať za všeobecne platné. A teraz je otázka, že či to stojí za to. A tá otázka sa dá riešiť dvoma spôsobmi, lebo teraz sú tam dve dôležité pod odpovede. A to je, že či tá osoba, o ktorú ide, kvôli ktorej chceme porušiť to pravidlo, že či je tak výnimočná, že to musíme urobiť. Pri prípade Daniela Lipšica si myslím, že to je minimálne na diskusiu, že to jednoducho je naozaj veľmi rešpektovaná postava a človek s veľmi silným príbehom a aj s osobným príbehom, kedy ukázal, že dokáže vlastne rešpektovať viac etické normy a pravidlá ako nejaké svoje väzby a kontakty. A druhý moment, ktorý musíme riešiť, a ten je podľa mňa úplne najzásadnejší, je to, že či generálna prokuratúra sa nedostala do situácie, že normálne riešenia, tradičné riešenia, štandardné riešenia že nepomôžu, že nebudú stačiť. A tam si myslím, že my sme sa dostali do situácie, že generálna prokuratúra, ktorá má byť má byť obrancom spravodlivosti a práva a má jednoducho naháňať zločincov, tak ona sama sa tak nehala prerásť zločincami, že je vlastne otázka, že či je schopná zo svojho vlastného vnútra vygenerovať ľudí, ktorí ju očistia a zachránia. A teraz toto nemalo byť obhajoba Daniela Lipšica, lebo stále je to pomerne veľkú diskusiu, či to stojí za to porušiť nejaký tý pravidiel písaných, nepísaných o tom, že kto má byť generálnym prokurátorom. Ale myslím si, že to sú dva dôležité momenty, o ktorých sa musí diskutovať. Tie konkrétne príklady, Mazák, Rychetský, Motel, sú podľa mňa dobré príklady toho, že niekedy jednoducho politická minulosť nemusí znamenať, že ten človek sa bude správať ako kamarát politikov a bude ich rešpektovať. Ale potom máme príklady z opačnej strany, a to je napríklad Dobroslav Trnka, kde jednoducho vidíme, že človek, ktorý by mal byť preverený svojou kariérou na prokuratúre a mal by byť jednoducho najlepším z najlepších, sa nakoniec správa ako slúžka a absolútne je hanbou toho stavu, ktorý by mal rešpektovať. Takže to individuálne posudzovanie je veľmi dôležité a posudzovanie toho, v akom stave sa ocitla prokuratúra, to je veľmi dôležité tiež.
My sme inak do roku 2001 mali zákon, ktorý umožňoval kandidovať aj neprokurátorom, veď preto vlastne chcel kandidovať aj Robert Fico, len nemal dostatočný vek na to. Potom sa ten zákon zmenil a vidíme, akých sme mali generálnych prokurátorov doteraz. Ale keď hovoríme o tom politickom konflikte záujmov, tak pozrime sa podľa mňa na to, ako sa Lipšic správal v minulosti, keď stal pred otázkou nejakého konfliktu záujmov. Lebo Filip, ty si napríklad napísal vo svojom texte, že Lipšicová politická minulosť a blízkosť k vládnej koalícii sú neprípustné a ďaleko viac cez čiaru ako Ficov spolužiak Čižnár. Ale zoberme si napríklad len Gorilu, kde Lipšic ako minister vnútra prvé, čo urobil, keď to vyšlo von, zriadil vyšetrovací tím, ktorý mal v podstate vyšetrovať korupciu vlády, ktorej bola veľkou súčasťou aj KDH, teda jeho materská strana. Keď to porovnáš s Čižnárom, ktorý ako krajský prokurátor sedel s Ficom na úrade vlády a Dobroslav Trnka mu tam tú Gorilu púšťal, a on sa teraz tváril, že teda on nevedel, že to je gorila a nemohol si to spojiť, lebo proste zabudol, že tam bola nejaká nahrávka. Tak čo je vlastne ďaleko viac cez čiaru? To, ako sa zachoval Čižnár v tej Ficovej kancelárii, alebo to, ako sa zachoval Lipšic, keď bol minister vnútra? Veď on, keď bol minister, tak sa vyšetrovala napríklad kauza Osrblie a tam tiež ako išlo o príbuzného člena vlády a nemyslím si, že to bolo také úplne jednoznačné, že sa do toho pôjde, ale povedalo sa, že ako sa na to nebude pozerať. A vtedy naozaj Robert Fico vykrikoval, že korupcia nikdy nebola tak blízko predsedničke vlády ako v tomto prípade. Čiže ja si myslím, že on aj v minulosti ukázal, že pre ňoho to, že vyšetrovať systémom padni komu padni, je dôležitejšie ako to, akú politickú funkciu alebo z akej strany pochádza, akú funkciu zastáva.
Filip, ak by som to mal zhrnúť, alebo ak som tomu dobre porozumel, áno, hovorí Matúš, je to porušenie pravidiel, pravidiel, ktoré sú dôležité, ale sme vo výnimočnej situácii. Sme v situácii, kedy tá prokuratúra je naozaj v stave, kedy potrebuje niekoho, kto síce trošku vybočuje z tých pravidiel, ale je tým pravým pre tú prokuratúru v tejto chvíli. Napokon niečo podobné hovorí vo svojom texte aj Peter Schulz, ktorý hovorí, že osobná integrita Daniela Lipšica, aj ten jeho príbeh, na ktorý odkazovala Monika Tódová, ukazujú, že on je ten pravým človekom a ako kontrapríklad uvádza, že pozrite sa, dostali sme na ústavný súd úplne nezávislého pána Fiačana, ktorý ale nevie sa doteraz vyrovnať s tak očividným problémom, ako je mamojka. Nemyslíš si teda, Filip, že pravidlá sú síce dôležité, ale sú situácie, kedy urobiť výnimku je dôležitejšie?
Nemyslím si, že toto je ten prípad. A akože nerad by som sa púšťal do analýzy nejakej integrity Daniela Lipšica a hodnotenia jeho politických akože krokov. A ide o to, že otázka je, že či teda ideme sa baviť o tom, či má byť generálny prokurátor Daniel Lipšic, alebo cieľom má byť nastavenie generálnej prokuratúry aj do budúcnosti tak, aby keď dneska hovoríme, že si tam dosadíme človeka, ktorého si rešpektujeme a hovoríme, že by bol dobrý. Či keď sa dostanú k moci ľudia, ktorí budú mať úplne opačný názor a budú argumentovať presne rovnako, ako argumentujeme my dnes, či to nezneužijú a nedosiadia tam svojho človeka, ktorý bude mať ale možno hodnotové nastavenie úplne niekde inde. Ja hovorím o tom, že je úplne jedno, či to je Daniel Lipšic alebo niekto iný. Je tu nejaké pravidlo, že politici dlhodobo by nemali byť generálnym prokurátormi. Od roku 2001. OK, Monika má pravdu, že Robert Fico chcel kandidovať. Ale je veľmi nebezpečný precedens, ak by sme dopustili, že tento človek sa nám pozdal, tak ho tam pustme. Príde nová vláda, úplne iná, a dá tam svojho človeka. Potom čo urobíme? Čo povieme?
Na toto som sa ja teraz pýtala o sudcu Juraja Klimenta v rozhovore. On na to povedal taký argument, že je naivné myslieť si, že keď raz bude koalícia Fico, Kotleba, Harabín, že oni to neurobia len preto, že táto vláda to neurobila teraz. Ale samozrejme, toto je aj dôvod, pre ktorý aj ja mám pochybnosť, že či k takejto zmene pristúpiť alebo nie. Ale chcem len povedať jednu vetu na obranu pána Fiačana. Myslím si, že on naozaj veľmi poctivo zbiera podklady, ktoré sa týkajú Mojmíra Mamojku. Možno nevystupuje tak razantne, ale viem, že to trvá veľmi dlho, kým sa mu podarilo získať nejaké odpovede z bezpečnostných zložiek. A dúfam, že aj to, že sa teraz na čele Slovenskej informačnej služby vymenil riaditeľ, prospeje k tomu, že on dostane odpoveď a že čoskoro vo veci Mamojku rozhodne.
Zostaňme ešte trošku pri tom, čo ste naznačili, že vlastne ak by v tej koalícii padla zhoda, že to má byť Daniel Lipšic, tak je jednoducho nutné zmeniť ten zákon, ktorý dnes hovorí, že generálnym prokurátorom môže byť iba prokurátor, alebo bývalý prokurátor. Jeden zo zaujímavých argumentov, ktorý som čítal, bol, že tých kandidátov je viac a aj by boli tie verejné vypočutia, aj by celý ten proces prebehol, ale ak by vopred bolo jasné, že sa mení zákon tak, aby to mohol byť aj neprokurátor, tak pre všetkých ostatných kandidátov by to bol jasný signál, že vlastne celé je to fraška a celé sa to nastavuje pre Daniela Lipšica. Myslíte si, že by to tak vyzeralo?
No, mohlo by to tak naozaj vyzerať. Tým, že vlastne sa rozprávame aj teraz o tom Danielovi Lipšicovi a vieme, že Matovič by bol veľmi rád, ak by sa stal generálnym prokurátorom, naozaj by mnoho ľudí to mohlo pochopiť tak, že sa mení zákon len kvôli Lipšicovi a že vlastne celá reforma generálnej prokurátor je len o tom, že tam dosaďme Lipšica a on je ten správny človek, ktorý tam narobí poriadok. Práve to je tá moja dilema, alebo nie dilema, ale skôr názor, že my nemôžeme robiť reformy kvôli jednému postavené na jednom človeku. Že to by mali byť systémové reformy, ktoré zabránia aj do budúcna, aby sa, samozrejme, je to veľmi zložité, ale mali by to byť systémové reformy, ktoré minimálne okliešťa možnosti do budúcna zneužiť situáciu, o ktorej sa dnes bavíme.
Vieš len, napríklad, ja by som to privítala aj preto, že by sa mohol objaviť ešte nejaký iný kandidát. Totiž to ja sa opäť vraciam k tomu, že kto to tu chce na Slovensku robiť, túto funkciu. Ako ak by to spôsobilo to, že sa prihlási nejaký sudca, sudkynia, nejaký právnik, niekto, o kom my napríklad teraz vieme, že je čestný, poctivý, že má aj odvahu ísť do veci, ale napríklad možno nevieme, že to chce, alebo ho nikto nenavrhol, alebo sa o ňom nehovorí. Veď ten človek by ako zasvietil medzi tými kandidátmi, kebyže sa zjaví, ak by tá možnosť bola, že sa to otvorí. Len problém je, že my teraz vlastne čo robíme v skutočnosti? My porovnávame, že či by bol Daniel Lipšic lepší generálny prokurátor ako niekto z tých prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry, ktorí sa spomínajú. A to je vlastne gro tej diskusie, ktorú napríklad aj ja vediem s viacerými prokurátormi, sudcami, policajtmi. Keď sa o tom bavíme, ja som sa ich viacerých pýtala, tak mi povedzte nejaké meno, povedzte mi, kto na to naozaj má, a oni sami tápu, ako my tu nie sme v situácii, že je tu tých kandidátov ako naozaj obrovské množstvo.
Matúš, odhliadnúc od Daniela Lipšica, myslíš si, že by sa mal zmeniť ten zákon, hovorím bez ohľadu na Daniela Lipšica, tak, aby mohol za generálneho prokurátora kandidovať aj neprokurátor? Že by to spravodlivosti na Slovensku prospelo?
Ja nevidím dôvod, že prečo by malo byť to obmedzené iba na prokuratúru. Vidíme, kam to dospelo, keď si to delili prokurátori. Jednoducho, pri všetkej úcte k slušným prokurátorom, a vieme, že takí tam sú, do akého stavu sa dostala prokuratúra, to je katastrofa. A dostala sa tam v situácii, kedy to mali na starosti v rukách prokurátori a kedy si to jednoducho sami riadili. Čiže nejaký typ zmeny tam musí nastať. Ja osobne si myslím, že súťaž je vždy dobrá, čiže pustiť tam ľudí, ktorí splnia kritériá, ktorí budú dostatočnou zárukou, alebo teda bude nádej, že budú zárukou kvality a odbornosti a slušnosti a etických kritérií. Podľa mňa tomu nemôže ako keby uškodiť. Čiže ja nie som odborník na prokuratúru, nie som ponorený hlboko donútra do prokuratúry. Zvonku sa mi zdá, že kritérium obmedziť to iba na ľudí, ktorí prešli štruktúrami prokuratúry, je vlastne na škodu veci a v skutočnosti by sa to mohlo otvoriť. A to naozaj bez ohľadu teraz na Daniela Lipšica. Tu nejde len ako osobu.
A ďalšou z výčitiek alebo ďalšou ďalším z možných konfliktov záujmov a trošku aj náznakom, že s tou osobnou integritou Daniela Lipšica to nemusí byť až také ružové, aj v tvojom článku, Filip, bolo, že vlastne nemal problém pracovať pre Pentu. Prečo to vnímaš ako problém?
Áno, súhlasím, že ten argument je najslabší v rámci toho, čo tam spomínam v tom texte. A ani to nepovažujem za argument, ktorý by mal rozhodnúť o tom, že či by mal Daniel Lipšic byť generálnym prokurátorom alebo nie. Skôr to spomínam v rámci nejakých súboru vecí a teda poviem, že čo si o tom myslím. Nemám vôbec problém s tým, keď teda teraz možno budem hovoriť opačne, ale nemám naozaj problém s tým, keď ľudia pracujú pre Pentu, lebo jednoducho keď sú isté oblasti a biznis sa riadí inými pravidlami, kde nemôžeme posudzovať, že teraz nebudem pre tohto robiť, lebo má nejakú minulosť. A advokácia je jednou z tých oblastí, kde takisto advokát nebude posudzovať, že do čo urobil, každý má právo na obhajobu. To je všetko v poriadku. Ja som hodnotil Daniela Lipšica, alebo písal som o tom práve preto, pretože dával som to do porovnania s minulosťou, ktorá, a to nekorešponduje. My vieme, že Daniel Lipšic, a vlastne Monika to aj spomínala, že bol veľký bojovník v tom roku 2011, ak sa nemýlim, 12, v čase, keď vlastne vyšla Gorila a naozaj bol ten hlavný, ktorý sa postavil na čelo a išiel proti tomu. Dokonca nasadil aj vrtuľník a podobné veci robil. A zrazu, keď prešiel do tej advokátskej kancelárie, no tak nemal problém pre nich pracovať. Z tohto dôvodu mi to prišlo ako minimálne zaznamenania hodné, že jednoducho podľa môjho názoru nie je to úplne v poriadku, ale nie je to vec, ktorá by ho mala, na ktorej by to malo stať. Tak, aby som to uzavrel.
Tak paradoxne, to sa asi ani nevie, ale on práve aj v tomto prípade sa zachoval veľmi konzistentne a veľmi kontinuálne, pretože uvedome si, že jemu sa za minútu zmenil život proste tou dopravnou nehodou, pretože mu opitý chodec vošiel do cesty, odišiel o niečo rýchlejšie, nevšimol si ho, zrazil ho, ten chodec zomrel. To je niečo, čo sa môže stať každému z nás. Vyvodil veľkú zodpovednosť, odišiel z politiky, zamestnal sa ako advokát v právnej kancelárii Dentons, ktorá má ako klienta aj finančnú skupinu Penta. A nebuďme naivní a nemyslíme si, že mu Jaroslav Haščák neponúkol, že ho bude zastupovať aj v samotnej kauze Gorila za obrovské milióny eur. Som si istá, že k takejto ponuke došlo. Ale Lipšic opäť si radšej vybral tú morálnejšiu cestu. Áno, zastupuje Pentu v prípade Mekomu, kde je ale tá Penta poškodená. A naozaj je poškodená, ako ten Foriš, to je jeden vydierač, bývalý spravodajský dôstojník, nedôveryhodný. Čiže tam jemu nie je čo vyčítať. Ja sama som samozrejme mu kladla tieto otázky, že či je to v poriadku pracovať pre Pentu, ale keď sa na to človek pozrie zvonku a má ten príbeh kompletný, tak opäť vidí, že on v podstate odmietol ako veľké peniaze od Penty. A ale zostal pracovať v Dentons, lebo samozrejme nejakým spôsobom tú rodinu musí uživiť.
Stačí to, keď to počúvaš, Matúš, že OK, tak musel živiť rodinu, nemohol odmietnúť Pentu. Nemali by sme mať na ľudí, ktorí majú mať také dôležité postavenie v štáte, ako má generálny prokurátor, trošku väčšie nároky?
Takto. Ľudský som veľmi rád, že nie som advokát a nie som vystavený vôbec takéto dileme, lebo by som to nevedel asi zvládnuť a ľudský to neviem pochopiť. Jednoducho myslím si, že to nestojí za to robiť s Pentou. A určite sú situácie a mnoho advokátov o nich hovorí, kedy odmietajú svojich klientov. Je to komplikované, nedá sa to len tak, ale jednoducho sú tie situácie, stávajú sa. V princípe rozumiem tomu, čo hovorí Monika. Je mi to dosť jedno, že kde musí pracovať pán Lipšic a nemusí pracovať a živiť rodinu. Všetci to nejakým spôsobom musíme robiť. Čiže je to jeho vedomé, ja to vnímam tak, že to je jeho vedomé rozhodnutie, ktoré urobil, že napriek tomu, že pomenoval Pentu ako z jedných nepriateľov dobrej spoločnosti a tak sa k ním správal v politickom svojom živote, tak napriek tomu bol ochotný pre nich pracovať. Myslím si, že musel vedieť, že to jednoducho pôjde s ním do konca života, že to bude jednoducho jeden z momentov, ktorý sa znovu a znovu objaví. A zjavne si to vyhodnotil tak, že si to vie sám pred sebou aj teda pred ostatnými obhájiť. Mňa to nevzrušuje až tak dramaticky, že by som to považoval za katastrofu, pretože vzťah advokát-klient je troška iný ako kamarát-nekamarát, alebo to nemusí automaticky znamenať nejaký typ náklonnosti, ale čudujem sa mu, že do toho išiel.
Ako trošku pikantné, že sa o tom bavíme v denníku, ktorý vznikol na základe odporu voči Pente. Monika, aj tak sa ti zdá, že to nie je diskvalifikujúce pre Daniela Lipšica?
Vieš, ako ja sama som mu to vyčítala, že to urobil. Vyčítala som mu to aj verejne v rozhovore, ktorý som s ním robila, aj v live streamoch. Čiže mne sa to nepáči. Ale keď to počujem v kontexte, že vlastne on mal od tej Penty oveľa, oveľa väčšiu ponuku ako tú, ktorú zobral, hej? A tu odmietol a zastupuje teda nejakým Mekom, lebo on v tom Dentons robí to trestné právo, tak ja to dokážem pochopiť, nesúhlasím s tým, ale dokážem to pochopiť a nemyslím si, že je to diskvalifikujúce na funkciu generálneho.
Ja v princípe to viem tiež prežiť, len keď počujem argument, že ako určite odmietol oveľa väčšie peniaze a vlastne preto je hrdina, tak to nie som ochotný akceptovať, lebo to viac menej si môžeme hovoriť o každom jednom človeku okolo nás, že a čo keď dostal ešte väčšiu ponuku a tu odmietol, tak vlastne toto je také menšie zlo a vlastne na to pristúpil. A to sa mi zdá, že není cesta. Jednoducho to nie je tak, že teraz musíme posudzovať, čo všetko odmietol od Penty a preto vlastne to, čo zobral, je dobré. No tak Daniel Lipšic sa rozhodol, že ako advokát bude zastupovať Pentu. Je to pochopiť, vie to obhájiť nejakým spôsobom, vie vysvetľovať, že vlastne stojí tentokrát na strane Penty ako poškodeného. A pre niekoho to je problém, pre niekoho to nie je problém, len nerobme z toho nejaký typ ako keby hrdinského príbehu.
Aby sme boli úplne korektní, tak to, že niekto spolupracoval s Pentou, sa objavuje pravidelne. Napokon bratislavský primátor Matúš Valo to musel vysvetľovať takisto a zdá sa, že tá spolupráca ho nejakým spôsobom intenzívne akože nediskvalifikovala z tej funkcie. Dostal sa do nej a nemáme teraz všetci pocit, že za ten čas, čo tam je, by nejako Penta rozkvitala v Bratislave.
Inak akože on zastupuje oveľa horších klientov, hej, on zastupuje vrahov, on zastupuje aj nejakých iných podnikateľov, čiže ak by sme sa išli teraz takto pozerať na ten výkon jeho povolania, tak neviem, kam by sme dospeli. To je práve to na tej advokácii, kde ako je veľmi opatrné súdiť, že kto má akých klientov. Zastupuje veľa vecí pro bono, zastupuje Kuciakovcov, zastupoval chlapca, ktorý zabil otca, ktorý utíral jeho matku. Čiže ako pozerajme sa na to z celkového obrazu a nie len na základe jedného prípadu, ale myslím si teda, že má oveľa horších klientov, ako je Mekom.
Keď sa bavíme o možných výčitkách voči kandidatúre Daniela Lipšica na post generálneho prokurátora, Tak jednou z otázok je aj vzťah k osobe, ktorá mimoriadne zamiešala to, čo sa na Slovensku udialo za posledné obdobie a hlavne pre mnohých politikov a verejné osoby vzťah k nej znamenal aj odchod z verejných funkcií. Vieme, ako je to presne s tým, či komunikoval alebo nekomunikoval Daniel Lipšic s Alenou Žužovou? Monika.
Vieme, že žiadna takáto komunikácia sa vlastne nenašla v nosičoch Aleny Žužovej alebo kohokoľvek iného. Čiže že my, ak aj hovoríme o treme alebo o nejakých dialogoch, tak o nich hovoríme preto, že to vyplýva z tých dôkazov a z vyšetrovacieho spisu. Vlastne tam nič také nie je. Celé toto vlastne začalo ešte kedysi strašne dávno, keď o Lipšicovi vznikla taká diskreditačná stránka, bolo podozrenie, že je za ňou Penta. Objavil sa tam aj tento dialog. Ja keď som si ten dialog vlastne už neskôr podrobne prečítala, tak z toho dialogu malo vyplývať, že on flirtoval teda so Žužovou, ktorá sa samozrejme mala vydávať za niekoho iného. Mali sa spolu raz stretnúť v kaviarni v Bratislave a on keď ju zbadal, tak vlastne potom už ju nikdy nechcel vidieť. Aj si s ňou prestal písať. To je ako keby ten príbeh, ktorý ponúkala tá stránka plná rôznych všelijakých, ako aj klamlivých informácií, alebo hlavne klamlivých informácií. Viem to aj preto, že súčasťou tej stránky boli aj informácie o mne, alebo o Gaborovi Grendelovi, o ďalších novinároch. Čiže ja sa preto k tomuto staviam tak, že čakala som sama, či sa to objaví v tom vyšetrovacom spise. Nakoľko to tam nie je, tak to považujú a Daniel Lipšic to aj popiera, na rozdiel od iných mužov, ktorí priznali komunikáciu so Žužovou a aj ju podrobne popísali, tak nemáme ako keby inú možnosť ako jemu veriť, že sa to nestalo.
Nechcel by som, aby sme skončili v tom, že veriť alebo neveriť, to nie je dobrá pozícia. Čiže ani ten argument, že on to popiera, nepovažujem za silný, pretože aj Martin Glváč popieral, že si s ňou písala.
Áno, ale ako najsilnejší argument je, že to nemáme, hej?
To je jasné, áno, to sedí a nebolo by dobré, aby sme na to zabúdali. Čiže to je úplne. A ja by som ešte pridal po tom, čo som povedal, že ktoré argumenty sa mi zdajú byť slabé, tak by som ešte povedal, že podľa mňa je veľmi dôležitý ešte argument, že reálne vieme o tom, že Marian Kočner a Penta reálne mali naozaj vážny problém s Danielom Lipšicom a boli ochotní ako keby robiť mu naozaj výrazným spôsobom zle. Čiže či si to vymysleli, alebo to na ňo narafičili, neviem. A neviem to v tomto momente posúdiť. Ale vieme, že on nebol ako keby náhodne vybratá obeť. Jednoducho to bol normálne zámer robiť mu, zlikvidovať ho.
Úplne hypotetická, teoretická šanca, otázka. Keby taká komunikácia existovala, bolo by to diskvalifikujúce alebo nie, Filip?
No, tak o tom sa asi nemusíme rozprávať. Keďže už si spomenul, že aj ostatní politici museli, alebo teda sa im výrazne pohoršilo a niektorí aj odišli z verejných funkcií, a nielen politici, ale napríklad aj prokurátori, tak si myslím, že by to bola by to naozaj veľká prekážka pre jeho budúcu kariéru na generálnej prokuratúre.
Veľmi záleží od toho, čo tam je.
Dnes by to bola prekážka, bola prekážka, pretože už o tom by sa ukázalo, že o tom klamal. Hej? To by bola hlavná prekážka, lebo samotný flirt cez čet alebo dokonca aj mať frajerku predsa nikoho z verejnej funkcie nediskvalifikuje, tak. Veď Droba je ďalej župan, lebo to priznal. Dnes, keby sa to zjavilo, už by to bol problém, pretože klamal. Keby to priznal vtedy, tak samozrejme sa môžeme o tom baviť morálne, nemorálne, kresťanské, nekresťanské, v postoji by napísali 5 stran, ale dnes už by to bol problém kvôli tej lži.
No, ja sa nemôžem zbaviť tej otázky, že my teraz hovoríme o tom, že nevieme to ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Predstava, že je tam nejaká šanca, že taká komunikácia existuje a tým pádom budeme mať generálneho prokurátora, ktorý bude vždy v ohrození, že niečo také môže vyplávať. No mne sa to nezdá byť dobrá predstava.
Len my to dnes vieme vyvrátiť, lebo my ten spis poznáme. My poznáme tie mobily, my poznáme tie nosiče a jednoducho to tam nie je. Tá Glovačová komunikácia tam je, tá Drobová tam je, jednoducho Vanek tam je. Čiže, vieš,
toto je... Ja by som povedal, že nevieme a že tam je hmla. A že naozaj v skutočnosti, že či to bolo alebo nebolo, nevieme. Ale naozaj je na druhej strane pravda, že dneska poškodiť niekoho úmyselne zase nie je až taký problém. Hlavne, ak máš k tomu prostriedky. Čiže naozaj, bol by som opatrný. Nejaká komunikácia sa objavila. V Treme to neexistuje. Ani na žiadnych iných nosičoch. Odpoveď je, že nevieme.
Bebe, dá sa na to pozrieť ešte aj z opačnej strany. Čiže jasné, to podozrenie tu už je. To je ako je to v tom klasickom vtipe so strieborným príborom. Čiže to podozrenie už zostane a bude
to je toho... aký vtip?
Bebe ti ho povie. Bebe vie rozprávať vtipy, on ti ho povie.
A je to vtip o tom, že návšteva odíde domov a ten hostiteľ im telefonuje, že im zmizli strieborné lyžičky. Že ako si to predstavujú, že zmizli tie, že im ukradli strieborné lyžičky. Tak oni sa samozrejme bránia, že nič neukradli a počase ten hostiteľ volá znovu, že nehnevajte sa, tak my sme tie lyžičky našli. Že tak to je všetko v poriadku. Nuž, ale blbý pocit zostal. No, o tom je ten vtip, že keď už je raz podozrenie, tak vlastne môže sa stať, tak. Že už sa toho nezbavíš, no.
No, čiže toto je samozrejme, že jeden moment. Čiže úplne správne hovoríš, že či je to ideálna situácia, aby horúci kandidát na generálneho prokurátora, aby sme sa nad tým vôbec zamýšľali, aby sme boli v situácii, že budeme čakať, či sa to objaví, neobjaví, alebo tak. Ale na druhú stranu, pozrime sa na to aj tak, že ak sa to pokúšal Marian Kočner a možno s niekým ešte ďalším, urobiť preto, aby odstavil Daniela Lipšica, ale to nebol iba Daniel Lipšic, veď Marian Kočner sa pokúšal likvidovať x ľudí jednoducho týmto spôsobom, teraz likvidovať nie v zmysle fyzické vraždy, o tom sme si to nevedeli predstaviť až do tej situácie s Jánom Kuciakom, ale jednoducho poškodiť, zdiskreditovať ľudí, veď to je presne to, čo robil a dnes to vieme vďaka všetkým tým dôkazom. Tak potom nie je to katastrofa, že vlastne sa mu to naozaj podarí, že vlastne by sme nedovolili byť vo verejnom priestore niekomu, o kom nemáme žiaden dôkaz, že zlyhal, ale ten zlý pocit zostal, presne ako v tom vtipe. No tak mne sa zdá, že aj tomu sa musíme brániť, že jednoducho nemôžeme dovoliť, aby Marian Kočner alebo jemu podobní ľudia, Peter Todt alebo ďalší, aby títo ľudia takýmto spôsobom rozhodovali o tom, kto môže a kto nemôže byť vo funkciách, pretože keď niekto morálne a eticky zlyhal, tak sú to v prvom rade títo grázli.
OK, posuňme sa ďalej. Myslím si, že jednou z ďalších vecí, ktorá sa v súvislosti s Danielom Lipšicom, už sa to objavilo vlastne aj v tomto rozhovore, je to nešťastie, tá dopravná nehoda, ktorú spôsobil. A aj to vlastne pre mnohých je takou chybičkou na kráse tej jeho kandidatúry. Myslíte si, že sa s tým nešťastím a s tou nehodou, ktorú spôsobil, vyrovnal správne, dostatočne? A Monika, ty to budeš vedieť, ja nie som si teraz úplne istý, ale on stále je v podmienke, je to tak?
Áno, myslím, že tá podmienka čoskoro skončí. Mne príde trochu nevkusné, ako obuchávať mu o hlavu tú nehodu, pretože to sa môže stať naozaj každému z nás a každý môže v tejto veci súdiť tak akurát seba, keď sa mu to stane a môžeme sa zamyslieť nad tým, koľko telefonujeme za volantom a či ideme rýchlo a či dávame dostatočný pozor, čo je podľa mňa... A nakoniec aj on sám to pochopil, hej, pretože on keď bol minister spravodlivosti, tak za takéto dopravné nehody, aj bez alkoholu, navrhoval oveľa prísnejšie tresty. On proste podával mimoriadne dovolania a tiež nemal v tomto mieru. Sám si uvedomil, keď sa to stalo aj jemu, že teda to nebolo úplne správne a že je lepšie, keď tú vec posudzuje súd, ako teraz minister, ktorý má v ruke len meč a seka všetko, čo vidí. Vie, že to bola chyba. samotnej kandidatúre zákon nejakým spôsobom nezakazuje človeku odsúdenému za takýto neumyselný čin kandidovať na generálneho prokurátora. Ja si myslím, že za to svoju cenu zaplatil. Dostal veľmi prísny trest na súde. Ten si odpíkal. Myslím, že ten trest už končí, pokiaľ ide o vodičský preukaz. Zaplatil tam aj odškodné, vzdal sa svojej politickej kariéry. Čiže ja toto osobne v tejto chvíli už nepovažujem za nejaký problém.
Súhlasíš, Filip?
Súhlasím s tým, že sa to môže stať naozaj každému. Ale takisto treba, nepovažujem za správne, aby človek, ktorý je stále v podmienke, kandidoval alebo sa po prípade bol zvolený za generálneho prokurátora už len z toho dôvodu, že ja som to aj napísal v tom svojom texte, že má byť istou morálnou autoritou. A Daniel Lipšic to tak, ako to znova Monika spomenula, vtedy vyhodnotil tak, že je správne sa v tom momente vzdať poslaneckého mandátu. Odtedy sa vlastne nič nezmenilo, tá podmienka stále vlastne beží. A ja nevidím dôvod na to, aby zrazu akože sa teraz, čo sa zmenilo, prečo zrazu z poslanca poslanec byť nemôžem, ale môžem byť generálny prokurátor a prečo? Akože môžeme sa baviť o tom, že zákon vlastne není žiadnou prekážkou v tomto, ale čo sa týka nejakých morálnych kritérií, si myslím, že to môže, a nielen, že mne, ale môže to prekážať mnohým ľuďom, aj takým, ktorí sa tiež stalo podobná tragédia a skončili po prípade mnoho horšie, že nedostali podmienku, ale mohli skončiť niekoľko mesiacov aj zavretí za mrežami. Čiže ja si myslím, že bol by som veľmi opatrný. Je to veľmi citlivá vec aj pre veľkú časť verejnosti. Znova by to nebol šťastný signál koalície, ak by len mávla rukou. A dokonca by to nebolo podľa mňa ani šťastné rozhodnutie od samotného Daniela Lipšica, ak by si povedal, že vtedy som sa mohol zdať, ale teraz už nevidím dôvod na to, aby som sa nestal ešte niekým mocnejším a vplyvnejším v tomto štáte. Tak
podľa mňa keď sa pýtaš, že čo sa stalo, tak prešli 4 roky. Ono väčšinou, ako aj keď sa niekto vzdá nejaké funkcie z etických dôvodov, tak ak uplynie nejaký čas, tak je možné sa do nejakej funkcie vrátiť. Veď teraz aj napríklad sudca Jan Hrubala proste šoféroval, bralo sa to tak, že šoféroval pod vplyvom alkoholu a prešiel nejaký čas, uchádza sa o funkciu predsedu špecializovaného trestného súdu a myslím si, že je to veľmi dobrý kandidát napriek tomu, čo sa mu v minulosti stalo. Samozrejme, môžeme sa baviť o tom, či ten čas, ktorý ubehol, je dostatočne už dlhý.
Matúš?
Ešte dopoviem len, že ide o to, že tu proste sa bavíme o smrti človeka. Ja by som bol naozaj veľmi opatrný v tom, ako to posudzujeme a či to posudzovať len čisto z právneho pohľadu, alebo či naozaj nebyť radšej citlivejší, ohľaduplnejší aj voči spoločnosti alebo samotným blízkym ľuďom. Jednoducho je to veľmi citlivá téma. Ja osobne by som sa určite nehrnul do žiadnej verejnej funkcie, minimálne pokiaľ mi neprejde alebo teda nevyprší trest samotný.
Matúš, je to dostatočne dlhý čas, je to, čo si v úvodzovkách poviem. Ako vytrpel za to Daniel Lipšic, čo sa mu prihodilo, čo sa stalo za tú tragédiu, je ten čas, ktorý ubehol, je dostatočný na to, aby už teraz mohol opäť kandidovať do verejnej funkcie?
Na to neexistuje podľa mňa dobrá odpoveď, lebo to musí cítiť Daniel Lipšic, či to je tak alebo tak. On sám sa rozhodol vtedy, že nemôže byť už ďalej poslancom a odišiel a zjavne sa teraz sám rozhodol alebo rozhoduje, že by generálnym prokurátorom už mohol byť alebo nemohol. Myslím, že tá otázka stojí trocha inak a to je, že či po tom všetkom, o čom sme sa tu rozprávali, čiže či po tom všetkom ešte stále stojí za to, robiť tie ale pri Danielovi Lipšicovi a že či on je naozaj taký výnimočný kandidát, aby napriek všetkým týmto, podľa všetkého, teraz nemyslím to zle, ale jednoducho drobným problémom, ktoré sú s tým spojené, či to má byť, lebo ani jedna z tých vecí, o ktorých sme rozprávali doteraz, podľa mňa sama o sebe nie je, že jednoznačne diskvalifikujúca, ale ich zrazu strašne veľa a strašne veľa sa ich ako keby nakopilo. Preto je veľmi dobré, že sa o tom rozpráva, že sa o tom diskutuje a musí byť vážna debata o tom, že či to je naozaj tak výnimočný kandidát a či tá situácia je tak výnimočná, aby sme so všetkým týmto nákladom v prvom rade on sám, čiže aby to on sám sa rozhodol, že to ide urobiť. A potom my ako spoločnosť, či to chceme trpieť a zvládnuť. No a pri tej nehode, tam si ja fakt netrúfam to povedať, pretože to je tragédia pre obidve strany. Je to hrozná situácia. On sa zachoval na slovenské pomery mimoriadne férovo a zodpovedne a eticky. Je x politikov, ktorí urobili podobné, možno, že nie tak fatálne, ale podobné priestupky a spokojne fungovali ďalej a klamali a vysmievali sa verejnosti a tvárili sa, že sa nič nedeje. On to neurobil, ale to neznamená, že sa to odstane. To jednoducho zostáva s ním.
Úplne posledná otázka k tomu Danielovi Lipšicovi. Mňa trošku prekvapilo, keď práve Jozef Majchrák v postoji vytiahol aj do debaty o poste generálneho prokurátora a o Danielovi Lipšicovi tú takú liberálno-konzervatívnu, ten liberálno-konzervatívny pohľad alebo tento liberálno-konzervatívny spor. Ja si myslím, že to je akože začiarov, že v postave generálneho prokurátora by nemala jeho ideologické ukotvenie zohrávať žiadnu úlohu. Myslíte si, že to vôbec stojí za to, toto riešiť? Tebe, Filip, jemne vyčítal Jozef Majchrák, že keďže píšeš do novín označovaných ako liberálne, tak jedným z dôvodov môže byť aj to, že ti prekáža, že Daniel Lipšic je vlastne konzervatívec.
Áno, pobavil som sa. A nerad by som to ďalej komentoval, lebo mi to príde naozaj, že pod úroveň.
OK. Dobre.
A ty inak, Bebe, strašne veľa čítaš ten postoj. Ako... Ja som mu nerozumiem.
Vieš čo, keď som sa pripravoval na túto reláciu, tak som sa snažil čítať rôznych komentátorov a myslím si, že mať prehľad nie je nikdy na škodu.
Ale áno, zastávam sa do Bebeho.
Nie, nemusím sa vyjadrovať ku všetkému.
Ale neodolala si.
Neodolala, no.
Dobre, posuňme sa od Daniela Lipšica k ďalším menám. Je ich viac a myslím si, že jedna samostatná relácia by mohla byť venovaná tomu, že by sme rozoberali každé to meno do podrobností a hľadali klady a zápory. Ale predsa len, z tých mien, ktoré padli, to znamená Špírko, Šanta, Žilinka a Hrivnák. Povedzte, každý z vás, či medzi nimi máte, tak povediac, favorita, alebo si myslíte, že by sme sa nemali uzatvárať v tých doteraz zverejnených menách a skôr ste naklonení tomu, že by mohol prísť niekto aj úplne neznámy, ktorého by vyprodukovala napríklad občianska spoločnosť, alebo možno aj zo strany, z ktorej by sme vôbec nečakali, by mohlo prísť nejaké zaujímavé meno. Monika.
Áno, tak mohlo by prísť napríklad zo strany samotných prokurátorov, že by zasadla nejaká prokurátorská rada, alebo by sa dalo dohromady 10-20 prokurátorov. K týmto menám, mne je strašne ťažké sa k tomu úplne otvorene vyjadrovať, pretože každého z tých prokurátorov nejakým spôsobom poznám a videla som ich aj v akcii niektorých, o každom mám nejaký typ pochybností. Určite každý z nich by bol lepší ako tí generálni prokurátori, ktorých sme tu mali doteraz. Ale teda otázka naozaj stojí, že či nemáme naviac. Celkovo k tomu prokurátorskému stavu by som chcela povedať to, že kto z nich sa zastal prokurátora Špírka, keď proste vystúpil po vražde Jána Kuciaka a povedal, čo sa mu deje, ako ho prenasledujú, ako ho niekto sleduje, ako nemôže vyšetrovať Kaliňaka s Počiatkom. Kto z nich sa postavil a verejne povedal z úradu špeciálnej prokuratúry, že Dušan Kovačík, pán 61.0, by už nemal byť špeciálny prokurátor, že oni sa za takéhoto šéfa hanbia, aj potom, ako si napríklad vložil tú hotovosť na bankový účet. Proste oni roky boli ticho. Ako ja si pamätám, že keď bol Špírko, tak jediný, kto niečo povedali, bol pán prokurátor generálnej prokuratúry Kandera, o ktorom teda neviem, že či chce kandidovať, a pán prokurátor Hrivna, ktorý povedal, že teda Špírko má jeho podporu a je zhrozený tým, že v našej krajine si niekto dovolil zastrašovať prokurátora. Čiže toto sú veci, ktoré ja vnímam a ktoré ja dávam na váhu zase s tým, že či keby tam bol ten Daniel Lipšic, že ako by ten rezort mohol vyzerať, ako by sa tam ozývali, aké hlasy. Ale samozrejme, každý z týchto prokurátorov má za sebou veľmi, veľmi dôležitú prácu aj pri Kočnerovi.
Áno, to, ja som chcel iba povedať, že toto je podľa mňa príklad toho, že my sme pol hodinu alebo koľko sa rozprávali o podrobnostiach zo života Daniela Lipšica a o tom, ako sa zachoval v tej situácii. To je výsledok toho, že bol vo verejnom živote a že bol v politike a že jednoducho naozaj vieme pozerať, čo a ako robil. Pri prokurátoroch tak verejnosť to nepozná do takých detailov, nemôže to poznať. Sú oveľa viacej neznámymi osobami a ja by som si nedovolil hodnotiť tých kandidátov z radou prokurátorov. Iba mám v hlave, že už raz sme si novinári, myslím si, mysleli, že Dobroslav Trnka bude dobrý prokurátor a bol to totálny omyl. Čiže a čím teda nechcem ani na sekundu porovnávať týchto pánov s Dobroslavom Trnkom, ale myslím si, že to je len výsledok toho, že naozaj za bránami budov generálnej a špeciálnej prokuratúry zostáva príliš veľa tajomstiev a veci, o ktorých nevieme a tým pádom ich nevieme ani rozoberať, komentovať, hodnotiť. A tým pádom trocha je ako keby v neférovej pozícii alebo v inej pozícii človek zvonku, napríklad Daniel Lipšic.
Áno, to je pravda, lebo napríklad aj ja sama by som si chcela ešte spätne pozrieť viaceré rozhodnutia, ktoré títo prokurátori urobili, čo si viem spomenúť. A chcela by som sa k tomu vrátiť a chcela by som to znovu podrobnejšie analyzovať, ale nemám to tak presne v hlave, lebo pán prokurátor Šanta napríklad dozoroval aj veci, ktoré súviseli s SDKU, s privatizáciou, neviem, či nie aj darcov náhodou, ktorí neskončili na súde. Čiže presne tak, ako hovorí Matúš, že my týchto ľudí nemáme tak podrobne prečítaných, ako máme napríklad prečítaného Daniela Lipšica.
Z toho pre mňa vyplýva, že nech už sa budú tie pravidlá na voľbu generálneho prokurátora meniť akokoľvek, je nesmierne dôležité, aby tam opäť boli tie verejné vypočutia, čo sa napokon ukázalo napríklad aj pri voľbe sudcov Ústavného súdu, ako vec, ktorá môže aj verejnosti, novinárom a všetkým odhaliť, čo sú vlastne tí kandidáti zač, nie?
Ale pripomínam, že za sudcu Ústavného súdu môže ísť aj notár, môže ísť aj advokát a môžu ísť ľudia z rôznych právnických povolaní a to sa bavíme o sudcoch, teda napríklad o ľuďoch, ktorí rozhodujú aj o tom, či Kočner bude na základe ústavnej sťažnosti prepustený z väzby.
Filip?
Áno, toto je veľmi silný argument. Aj vlastne už ho aj Matúš spomínal v predošlej otázke, že otvorí to aj iným právnickým profesiám bez ohľadu na Daniela Lipšica môže byť dobre, pretože to podporuje súťaž. A súhlasím aj s tým, že viac svetla do toho celého procesu a do celého systému generálnej prokuratúry môže len pomôcť, lebo my naozaj nedokážeme hodnotiť takou intenzitou a s takou vedomosťou tých kandidátov, ktorí tam dneska sú, ako napríklad toho Daniela Lipšica. Nevieme to posúdiť a obávam sa, že ani tie verejné vypočutia, ktoré budú prvé, vlastne to neodhalia úplne, úplne celé, tak ako by sme možno, že chceli, aby to bolo. No.
Ja si myslím, že sa ukázalo za posledné roky, že je, akože to je otázka, chcel som povedať života a smrti, ale teda to môže mať aj iný význam, ale je to jednoducho kľúčová otázka, že či prokuratúra a súdy, pretože tam sa ukázalo, polícia je samostatná kapitola, ale či sa podarí zmeniť celú atmosféru na prokuratúre a súdoch, pretože to nie je len voľba šéfa generálnej prokuratúry, to je dôležité a je to pre budúcnosť sa to môže na tom lámať, pretože ak tam znova príde niekto, kto bude hrať hry a bude kšeftovať s ľuďmi, ako je Kočner, alebo politici, alebo niekto iný, tak to bude katastrofa. ale hlavne jednoducho to nie je len Dobroslav Trnka, to nie je len pán Čižnár, to nie je pán Banek, to nie sú len pán Šufliarsky, to nie sú len tie konkrétne mená ľudí, o ktorých vďaka napríklad Kočnerovej tréme vieme, že akým spôsobom zlyhávali alebo nezlyhávali. Ale ten najväčší problém, ktorý sa tam ukázal, je, že tak súdy, ako aj prokuratúra žijú v uzavretom svete falošnej solidarity a nikto na nikoho vlastne verejne nič nepovie, aby si neurobil problém. Sú jednotlivci, výnimky, ktorí to urobili, ale ani tie nie sú dostatočne hlasné. Jednoducho, v momente, keď sa zavrú dvere na prokuratúre, tak ako keby to bol iný svet a čo vás je do ňoho, nepustíme vás do tej debaty, nemáte do toho, čo hovoriť. A je to zlyhanie prokurátorov a prokuratúry en bloc, že jednoducho si nehali tento systém vnútiť a keď sa to nezmení, tak tam môže byť najväčší frajer, najlepší, najslušnejší, najlepší prokurátor alebo najlepší šéf prokuratúry, akého si môžeme zvoliť, ale ak sa nezmení celá tá atmosféra, že jednoducho krivo obvinia vášho kolegu a vy idete ďalej, lebo sa nechcete tým trápiť, zašpiniť alebo jednoducho sa bojíte, tak to si myslím, že to je úplne najzásadnejšia vec, ktorá sa musí zmeniť.
To by mohla byť aj celkom dobrá bodka za dnešným sobotným podcastom, v ktorom sme sa rozprávali o tom, kto možno bude generálny prokurátor a najviac času sme samozrejme venovali Danielovi Lipšicovi, lebo o ňom sa hovorilo v súvislosti s touto funkciou asi najviac v médiách. Ja ďakujem, že ste si našli čas. Ďakujem Monika, ahoj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Okrem Moniky Tódovej tu so mnou bol aj šéfredaktor Matúš Kostolný, ahoj.
Ďakujem pekne.
A komentátor Filip Obradovič. Ak sa vám zdá, že robiť podcasty má zmysel a že ich radi počúvate, tak najjednoduchšie, ako im môžete pomôcť, je, že si predplatíte Denník N. Urobte to prosím na adrese predplatne.denníkn.sk/podcast.
Inak chalani, ja mám v sobotu narodeniny, čiže ak mi chce nejaký posluchač dať darček, tak nech si predplatí Denník N.